Radio Beograd 1.
Wow!
Program
za mlade.
Škola,
muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava, 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 zabava.
Program za mlade.
Okay.
Za mlade.
Oh yes.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
Ovo je Koraka nauci. Dobar dan. Đacima i nastavnicima srećan školski praznik. Nećemo se ovog četvrtka upuštati u analizu prosvetiteljskog doprinosa Rastka Nemanjića. Popričat ćemo o tekovinama tog početka, zadržavajući se na nekoliko tačaka u kojima se dodiruju nauka i obrazovanje u širem smislu. Krenut ćemo od famoznih PISA testova. Srđan Verbić, koordinator za prirodne nauke kod ovog testiranja, objasnit će nam koliko su oni slika naše naučne pismenosti. Magister Nataša Stanić, astrofizičar, jedan je od Galilejevih učitelja koji škole otvaraju i vikendom.
Galilejevi učitelji imaju zadatak da nove astronomske sadržaje unesu u škole, i to na taj način što ćemo profesore, nastavnike i učitelje obogatiti najnovijim astronomskim saznanjima.
Galilejeve učitelje pokrenula je Međunarodna godina astronomije. Ova godina pripada hemiji. Iskoristit ćemo veliki školski odmor da među mladim hemičarima saznamo o hemiji kao školskom predmetu, odnosno kao naučno-istraživačkom interesovanju i opredeljenju. Iz Novog Sada u razgovoru će nam se telefonom pridružiti Aleksandra Kuljanin, učenica medicinske škole i polaznik programa hemije u istraživačkoj stanici Petnica. Nemanja Đorđević je matematičar i takođe petničanin. Uvešće nas u novi radni ciklus istraživačke stanice i novine koje ga prate. Na kraju ovog pregleda tačaka u kojima se nauka i obrazovanje dodiruju i prepliću, sličica iz života, odnosno sličice iz života velikih naučnika kad su bili mali i još išli u školu. Jer i to je nauka. Koraka nauci danas tonski realizuje Miša Milanov, organizator je Gordana Kojić, muziku je pripremila Nataša Mančić, a ja sam Marija Mišić. Ostanite sa nama do 10.
Ovo je Korak ka nauci.
Prvi sagovornik u današnjem koračanju ka nauci jeste Srđan Verbić, koordinator za prirodne nauke pri testiranju, čuvenom testiranju PISA. Srđane, dobar dan.
Dobar dan.
Da nam najpre objasniš šta su to PISA testovi. Sa Srđanom smo na ti jer godinama sarađujemo u programu za mlade i uživo i telefonom i dok je dugo bio u istraživačkoj stanici Petnica, pa slušalci neće zameriti.
Ovako, znači, PISA testovi, o tome se već godinama priča, su međunarodno istraživanje koje se tiče matematičke, čitalačke i naučne pismenosti. I to je istraživanje koje organizuju zemlje OECD-a, dakle razvijene zemlje, sa vrlo jasnim ciljem da vide koliko su ta društva, odnosno građani i država članica OECD-a, koliko su pismeni u različitim oblastima i koliko su konkurentni na kraju krajeva, jer ovaj test ne meri koliko su oni u školi naučili i šta su u školi učili, već šta od toga znaju da primene u životu i u svom svakodnevnom radu.
Dakle, reč je o slici naučne pismenosti.
Naučna pismenost je jedna komponenta tog testa. I
ono što nas u principu zanima.
Nije u svakom ciklusu fokus naučna pismenost. Znači, ne radi se o svakom ciklusu na svake tri godine naučna pismenost, već na svaka tri ciklusa, jel? Uh-huh. Tako da sljedeći put će glavno testiranje nauke biti 2015. Tako da prosto za onu detaljnu analizu treba sačekati tu 2015. Ali u svakom ciklusu se radi naučna pismenost, tako da možemo da primetimo trend, neke male promjene, da uradimo nešto grublje analize, a za detaljne prosto treba sačekati da samo tome bude posvećeno istraživanje.
Kakva je slika naučne pismenosti kod nas?
Pa to je teško reći. Teško je reći zato što mi imamo samo taj uvid. Mi nemamo više testova. Nemamo testove koji bi testirali šta znaju oni koji izlaze iz srednje škole, šta znaju ovi na fakultetu, šta znaju odrasli. Mi imamo samo taj jedan test koji govori o tome šta znaju 15-godišnjaci. I iz toga onda pokušavamo da stvorimo, da rekonstruišemo celu sliku, što uopšte nije jednostavno. Znači, mi pretpostavljamo da se taj nivo naučne pismenosti ne menja mnogo tokom godina kod nas, što ne mora da bude slučaj. U mnogim zemljama naučna pismenost napreduje drastično, naročito posle osnovne škole, ukoliko postoje institucije za vanškolsko naučno obrazovanje. Znači, ako postoji kultura odlazaka u muzeje, u naučne muzeje, ako ljudi učestvuju na raznim tribinama, na onim vikend akcijama, kao što je recimo astronomski kamp u Beogradu i tako dalje. Znači, ako postoji kultura učešća na takvim skupovima, ako ljudi o tome diskutuju, onda drastično može da poraste nivo naučne pismenosti. Primer za to je su Sjedinjene Države, koje su na PISA testu zapravo relativno loše. Znači, ispod proseka zemalja OECD-a. Ali kada se napravi presek šta od nauke znaju 40-godišnjaci, znači oni koji u tom trenutku guraju celu ekonomiju jedne zemlje, onda se ispostavlja da ti Amerikanci mnogo više znaju u tom trenutku od većine građana onih zemalja koje su bile bolje na nivou 15-godišnjih.
Može li to da bude prosto neki model, dakle, ne spremati decu da bolje urade test, već im omogućiti, dati im uslove i dok su još deca i kasnije da se naučno obrazuju? I koliko se uopšte na tome radi kod nas?
To je ono o čemu ceo svet priča u ovom trenutku, to je lifelong learning, znači celoživotno učenje. Bez toga se prosto ne može, to svi znamo. Ono što smo naučili u školi je prosto pripada tom prošlom vremenu. Mi svaki dan moramo da učimo nešto novo, protivno ne možemo svoj posao da obavljamo kako treba. Ne možemo da živimo normalno ako ne učimo svaki dan nešto novo. I ukoliko ne pređemo na takav jedan, na prosto da doživimo učenje tako da ono mora da se odvija stalno, da stalno moramo da napredujemo, onda prosto nećemo ni napredovati. Ostaćemo na nivou onoga što smo naučili u školi.
Srđana Nataša ovde, ja bih htjela samo te pitam, na koji način u našoj zemlji u stvari treba pripremiti nastavnike, jer oni su ti koji će deci objasniti da ono što uče u školi treba da primenjuju u životu i da će im to biti potrebno u životu, a ne samo za kontrolni koji je kroz dva dana, jer se zaista stiče utisak da deca uče da bi uradili kontrolni, a ne da će to nekad u životu istinski iskoristiti.
To u stvari jeste ključni problem. Na koju jave, to ja nemam odgovor. U stvari, ništa nemam ja, nego prosto ne vidim. Ne vidim da tu postoji neko jednostavno rešenje. Znači, to prosto mora postepeno da...
Znači, proces.
Da, to je proces.
A koliko se zakoračilo ka tome?
Znači, pitanje je da li su kod nas ili na globalnom nivou.
Pa kod nas, mislim, u obliku ovih stručnih usavršavanja profesora, radnika u obrazovanju, da li postoje neki rezultati da to donosi već pomak?
Ono što znamo, nažalost, da to stručno usavršavanje ide u talasima. Sad zavisi kako u kojoj godini se to, koliko se to forsira. Neki godina se prosto i primoravaju nastavnici da idu, onda dve godine kasnije niko ih ne tera, ne postoji neka dodatna motivacija.
Znači, ne postoji kontinuitet.
Da, u krajnjoj liniji mi dalje nemamo, ne postoji mogućnost nekog napredovanja nastavnika, tako da oni nisu motivisani sami da nešto urade po tom pitanju. Znači, neko ko je nastavnik, on je nastavnik za ceo život i nema ni mnogo motivacije ni mogućnosti da nešto posebno napreduje. Mislim, to je svakako jedan od problema koji treba rešiti ako hoćemo da nastavnici budu ti koji će da guraju celu tu mašineriju.
Malo motivacije, naravno, mnogo treba iznutra, ali iz polja, mislim, od strane i Ministarstva prosvete, Ministarstva nauke, malo više nekog stimulansa da se oni uključe u ovaj proces. Eto, to je...
Da, zapravo od celog društva, jer one zemlje koje najbolje i najviše napreduju u oblasti bilo koje pismenosti, ne samo naučne, one obrazovanje tretiraju kao investiciju, a ne kao potrošnju. Znači, kod nas uvek, kad se priča o tome koliko se u budžetu izdvaja za obrazovanje, priča se kao da se potroše pare na to. Ali u stvari se one ne troše, one moraju da se, one se investiraju u nešto što je možda i najznačajnija naša privredna grana.
Svakako.
Dok se stvari ne izmene, slušat ćemo povremeno o rezultatima PISA testova, hvatati se za glavu, ali nadamo se i da će sve to biti bolje, jer oni su samo odraz onoga što se dešava u našem školstvu. Srđane, hvala ti na vremenu odvojenom za Koraka nauci. Bio je ovo Srđan Verbić, koordinator za prirodne nauke u vezi s PISA testovima u emisiji Koraka nauci. Up of my heart when it skips a beat, can't feel no pavement out under my feet. I fill my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now.
Glas koji uvek rado čujete. Reč kojoj verujete.
Radio Beograd.
Vaš bivši, sadašnji i budući nevidljivi prijatelj.
Oh yeah! Wow! Šta je ovo?
Program za mlade!
Na tebi je da otkriješ svemir.
U programu za mlade navikli smo da otkrivamo svemir uz Natašu Stanić i njene kolege sa Narodne observatorije najčešće, mada su nam gosti često i drugi astronomi. Međutim, razlog što je Nataša Stanić danas sa nama jesu Galilejevi učitelji, jedan program koji je nekako nastao da nastavio da živi i posle Međunarodne godine astronomije.
Zapravo, Astronomsko društvo Ruđer Bošković je osmislilo seminar za nastavnike i učitelje, koji se najpre zvao Svet oko nas i mi u njemu, tako da je to još počelo 2007. godine. Onda smo nekako objedinili ova međunarodna iskustva, što je sjajno, i ovu inicijativu u našoj zemlji koja je krenula sa Astronomskim društvom Ruđer Bošković u saradnji sa Društvom Andromeda i našim Jeftovićem, profesorom Jeftovićem. I onda smo znači sa našeg domaćeg terena i međunarodno iskustvo sklopili priču koja je baš odlično proradila pred kraj prošle godine u decembru. Održali smo seminar u Nišu. Seminar se sastoji iz 16 akreditovanih sati. On je akreditovan od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i nabijan je sa mnogo podataka i mnogo najnovih, najsavremenijih astronomskih otkrića. I nama nije cilj samo da iznesemo gomilu novih činjenica s kojima ćemo zatrpati profesore i nastavnike. Unili smo u tu jednu drugu notu, a to je ono što smo pomenuli malo pre sa Srđanom, pojačati motivaciju. Jer gomila činjenica i gomila novih internet stranica kao neki lavirint ili gomila knjiga koje ćemo baciti pred nastavnike, opet ih neće pokrenuti. Ključna stvar je motivacija. Zašto bi oni to radili? E, tu se sad dovezujemo sa našom tom naučnom pismenošću i kosmičkom pismenošću pre svega. Znači, malo će više priče biti u ovim sada seminarima o tome kako ćemo da pokrenemo prvo nastavnike, a onda će oni po toj istoj formuli pokrenuti i svoje učenike. Znači, zašto nam je potrebna astronomija? Da prosto od trenutka kad se probudimo, vidimo se sunce kreće, da objasnimo svet oko nas u kome se nalazimo i da sebi damo odgovore, a ne zato da bi nam uradili neki kontrolni. I značajno je to da do 30% svaki nastavnik pojedinačni u Srbiji ima, koliko smo čuli iz iskustva i priča sa nastavnicima, do 30% mogućnosti i fleksibilnosti da promeni konkretan nastavni plan i program. Znači, uvek može, tu je šansa da se unesu u nastavni sadržaj. U prvom danu seminara upoznaćemo naše nastavnike. Mislim da će ovog vikenda u Leskovcu očekuje nas preko 30 nastavnika u Centru za regionalno usavršavanje radnika u obrazovanju.
Znači, jedan veliki razred.
Jedan veliki profesorski razred. Sad će profesori promeniti ulogu i prvo doći će vikendom, što je sjajno i stvarno pozdravljamo toliku energiju koju oni imaju, da posle jedne radne nedelje kad su umorni, dođu i uče nove stvari.
Jesu li to nastavnici viših razreda ili ima i nastavnika razredne nastave?
Ovako, u Nišu smo imali nastavnike osnovnih škola i profesore gimnazija. Bilo je tu nastavnika i profesora, što smo jako srećni zbog toga, i biologije i hemije, najviše fizike, naravno, i nekih matematičara.
Nadamo se i geografa koji predaju astronomiju.
Geografa,
pomalo.
Da, oni imaju jedini u sadržaju teme koje su direktno naslovljene.
Da,
u petom razredu. Vasiona i Vasiona i Zemlja. Tako. Oni imaju, znači oni su naši delegati pred učenicima. Znači, u prvom danu seminara imamo 5 predavanja, 4 radionice, 1 okrugli sto. U drugom danu imamo 4 predavanja, 4 radionice i dodelu ovih uverenja o završenom seminaru. I u toku ta dva baš onako teška dana za njih i za nas. Pričat ćemo o najnovijim detaljima i otkrićima u našem sunčevom sistemu, o vansolarnim planetama, promenljivim zvezdama, uvod u kosmologiju, imat ćemo primer naučne igraonice, odnosno performanse, kako ćemo kroz neke obične stvari krišom preneti deci znanja i naučit će nešto, a da nisu toga ni svesni.
Upravo to sam htjela da pitam, kako izgledaju te radionice i koliko one nastavnicima, pored toga što im daju znanje, otvaraju vrata za saznavanje, koliko ih uče i da predaju, odnosno da interpretiraju na drugačiji način?
Pa to im pomaže. Mi zapravo hoćemo da im serviramo model da treba da razmišljaju.
Imate li povratnu informaciju, je li neka radionica našla mesto u nekoj učionici?
Za sada ne, ali im je znači CD, odnosno DVD sa svim tim našim predavanjima i prezentacijama biće im dat na korišćenje da oni mogu direktno da ga u školi uključe i da bilo šta od toga što su naučili direktno puste prezentaciju, da ne moraju da se muče da sad sami nešto mnogo smišljaju, jer mi to radimo za njih. Mi im u tome pomažemo i dajemo im formulu po kojoj će raditi u razredu. Znači, po kojoj će uz neke elementarne stvari, balon, čašu vode i ne znam, simulirati rast svemira, rađanje hemijskih elemenata. Eto, u ovoj godini hemije i to je sjajan performans za hemičare. Da vidimo gde su svi ti hemijski elementi nastali, kalcijum u kostima, gvožđe u krvi, ugljenik od kog su napravljena sva živa bića i biolozima. To je veza, zapravo naš seminar pokušava da objedini profesori iz svih prirodnih nauka, da poneke, da samo malo uključe smisao veze svih prirodnih nauka koji daje astronomija, jer astronomija može da da odgovore na mnoga pitanja. Ako se neko dete u razredu javi, kaže, a izvinite, gde su onih svih sto i nešto elemenata nastali? Zašto? Otkud njih? Zašto baš 100? Zašto ne 200? Zašto ne 300? Zašto ne 20? Znači, oni nastavnici moraju da budu spremni da odgovore na raznorazna nevaljala dečija pitanja.
Da zadovolje dečiju radoznalost. 9:33, uskoro će onaj veliki odmor koji smo najavili. Dotle slušamo muziku.
I can't resist.
korak ka nauci.
Da škole ne bismo imali veliki odmor i ne bismo danas mogli da se čujemo s Aleksandrom Kuljanin iz Novog Sada. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Ti danas do duše i nisi na velikom odmoru.
Ne.
Danas i u tvojoj školi praznuje, jel da?
Naravno, kao i to.
To je medicinska škola 7. april u Novom Sadu.
Jeste.
Ono zbog čega danas želimo da se družimo s tobom nisu školske svetkovine, već hemija. I razgovor s jednim mladim čovekom koji pretpostavljam da godinu hemije doživljava kao neku vrstu jednogodišnjeg svog praznika. Prosto vidiš li sebe u godini hemije?
Pa naravno da vidim. Za mene je u principu hemija nešto zbog čega i odlazim u Petnicu i za mene jedna od najvažnijih prirodnih nauka za koje sam trenutno najzainteresovanija. I naravno kao i za svakog zainteresovanog srednjoškolca, za mene ova nedelja hemije predstavlja uopšte danas i uopšte i ova godina hemije predstavlja priliku da možda i na neki način promovišemo samu hemiju i raširimo je među srednjoškolcima. Svim zainteresovanima preporučujem da naravno posete Petnicu i da ako su imalo zainteresovani počnu da se bave hemijom više i dublje, jer je zaista jedna divna nauka.
Šta je to divno u hemiji?
Pa sama hemija, ja barem ne znam, kad sam počela da se interesujem za nju, a to je bilo čak pre nego što sam je dobila kao predmet u školi, jeste to što daje odgovore na mnoga pitanja koja muče ne samo srednjoškolce, već i malu decu i samim tim onako ima i taj eksperimentalni deo koji je izuzetno interesantan. Ja sam u principu najviše zbog toga i zavolala hemiju i počela njome da se bavim više.
Koliko mogućnosti u školi imaš za eksperimentalno bavljenje hemijom?
Pa
ti si u stručnoj školi medicinskoj.
Jeste. Pa ja mislim da čak u stručnim školama i postoji neka veća prilika da se mi bavimo hemijom, jer imamo mnogo opremljenije laboratorije, naročito moja škola koja je prilično dobro opremljena, a i profesori su prilično zainteresovani da nam pomognu, ali opet mislim da je jedini trenutno pravi način da se jedan srednjoškolac bavi hemijom odlazak u Petnicu.
Kad bi uporedila te uslove za eksperimentalni rad u školi i Petnici?
Pa Petnica je daleko opremljenija, naravno. Ne samo instrumentima i laboratorijom, već uopšte i stručnim kadrom koji može da nam pomogne, mentorima, saradnicima, stručnjacima, različitim predavačima sa od fakulteta. Tako da je mnogo Petnica po tom pitanju opremljenija od škole, zato i odlazimo tamo.
Da li Petnica može da posluži kao neka dopuna za ono čega nema u školi ili otvara neke potpuno nove vidike?
Pa Petnica je iskreno meni otvorila nove vidike i još više pojačala taj žar da se bavim hemijom, jer tu se na jedan zaista specifičan način održavaju i predavanja, uči se na jedan sasvim novi, onako neškolski način i neustaljeni način. I predavanja su daleko zanimljivija i poučnija i samim tim što se mi u školi bavimo sa mnogo više predmeta, ovde učiš samo ono što tebe zanima. U principu i čitavi seminari i sva predavanja posvećeni su isključivo bavljenju hemijom, barem na programu čiji sam ja polaznik. Tako da daleko Petnica pruža daleko više mogućnosti, a i ne samo zbog predavanja i znanja, već i zbog upoznavanja ljudi koji žele da se bave onim čime i ti želiš da se baviš, što su neka slična interesovanja i ostvaruju se mnogi kontakti koji bi kasnije mogli da posluže u bavljenju naučnim radom.
Aleksandra, da li si možda kao zaljubljenik u hemiju rešila da ove godine zaraziš još nekoga hemijom?
Pa naravno, zato sam i pristala da se uključim u ovu emisiju i da motivišem sve srednjoškolce koji su zainteresovani da se bave hemijom, da se prijave na petničke programe, da sami što više uče i istražuju, jer zaista je jedna divna nauka i volala bih da se više popularizuje. među mladima naročito.
Hvala ti. Evo,
još jedno pitanje ja bih dodala. Koliko se bavite time? Da li se neki, da kažem, neko od vas bavi istraživanjima? Koji su to komplikovani, složeni hemijski molekuli koje možemo da nađemo u svemiru, u međuzvezdanoj sredini? I da li se dotičete tih pitanja gde su zapravo nastali svi hemijski elementi kojima se vi bavite?
Pa iskreno, sa hemijskim elementima u svemiru se nismo nešto pretjerano bavili, barem još sada nije bilo takvih predavanja, ali u principu nadam se da će ih u petnici biti i da ćemo moći da se upoznamo.
Zvuči interesantno, možda i za neko samostalno istraživanje.
Da.
Aleksandra, hvala ti što si bila sa nama.
Hvala.
Ja se nadam da ćemo se tokom godine hemije još družiti i da ćeš nas upoznati s još nekim mladim svetom iz Novog Sada koji
ja
voli hemiju i uopšte nauku.
Hvala i vama.
Hvala ti. Vi slušate Korak ka nauci. Emisija Korak ka nauci. Na telefonskoj vezi je Nemanja Đorđević, saradnik istraživačke stanice Petnica, ali i naš saradnik. Zato smo i zaslužili da nam prvima javi novosti iz Petnice. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan, Marija.
Kako je zamišljen ovaj novi radni ciklus, odnosno ima li novina u novom radnom ciklusu u Petnici?
Pa pre svega ima novina koji se tiču vremena pre ovog standardnog ciklusa i početka svih seminara koji inače započinju svoj novi život negde u početkom ili sredinom februara meseca. I kao što znamo, seminari u Petnici traju tokom cijele godine, dešavaju se 4 puta tokom godine u okviru svakog od godišnjih doba i ima ih 13 ukupno koje se tiču srednjoškolaca, jer je to Petnička najveća i najzbiljnija ciljna grupa. Ali ove godine smo odlučili da pre cijelog tog ciklusa napravimo jedan program za mlađe saradnike, odnosno bivše petničare koji su upisali sada fakultet i iz razloga nekakvih svojih posebnih sklonosti prema radu sa drugima i radu sa mladima, ostali da budu mlađi saradnici u istraživačkoj stanici Petnica. I mi smo odlučili da ove godine jedan poseban program posvetimo njima, koji bi prosto diskutovao sve razne teme i jedno nagomilano iskustvo koje Petnica ima tokom godina i koje negde možda ostalo zatvoreno u okviru nekih određenih programa, a prosto želimo da imamo nekakve spojene sudove i spojena mišljenja povodom raznih tema koje se prosto tiču Petnice, koje definitivno ove godine će obući jedno novo ruho, s obzirom da je Ministarstvo nauke pribavilo konačno novac da se ona zgrada prilično ružnog izgleda koja više od deceniju ruži prilaz Petnici završi, još neki raznorazni drugi fini objekti kao što su i laboratorije, pa i naše omiljeno mesto Petnička kuhinja. Tako da eto, to su nekakve prve novosti koje se tiču 2011. u Petnici i šta mi očekujemo da će se dogoditi.
Da se samo još na časak vratimo ovom seminaru za mlađe polaznike, odnosno mlađe saradnike, okupljanju koje ste zamislili za vikend. Šta je to što njima eventualno nedostaje? Oni imaju entuzijazam, imaju znanje. Šta im eventualno nedostaje u toj komunikaciji s mladim ljudima? Hoće li se tu nešto dodavati tom mladom svetu?
Pa Petnica ima jednu suštinsku prednost, a to je da svi ti sadašnji mlađi saradnici, koji to upravo postaju, su pre toga bili i po 4 godine polaznici. Tako da prosto neće tu biti puno razloga i puno motiva da im se ukaže na nešto epohalno novo i da im se skrene pažnja, već je više naš motiv da im da ih prosto otvorimo da sve ono što su eventualno mogli da zameraju nekakvom svom programu Petnici, nešto što im se manje svidelo, nešto što im se uopšte nije svidelo, da budu dovoljno slobodni da to podele tokom ova 2 dana sa nama i da tokom sledeće godine budu svesni i razmišljajući na tom polju da sve stvari mogu da se menjaju, da mogu da se popravljaju i da kada Petnica bude imala daleko veće kapacitete i 3 put više polaznika, bit će potrebno voditi 3 put više računa i biti 3 put obazriviji nego sada. Odnosno, pre svega ne želimo da im damo nekakve velike zaključke, jer mi nemamo odgovor na pitanje šta je to mlađi saradnik u Petnici, ali znamo šta nije. I znamo...
Šta nije?
Da.
Šta nije?
Pa definitivno nije neko...
Nije nastavnik.
Dakle, nije nastavnik... nekakve vršnjačke edukacije u pitanju. Dakle, u pitanju je odnos između ljudi koji su sličnih godina. Postoje nekakvi drugi termini koji se tiču Petnice, a to su rukovodioci koji imaju nekakve svoje uloge i tu prosto ne treba da preuzimaju jedni drugima nekakve obaveze i uloge, nego svako treba da ima jednu svoju poziciju koja treba da bude samo prepoznatljiva. Dakle, pre svega oni treba da budu nekakav most između rukovodilaca i polaznika i neko ko će možda na pravi način, da kažem demokratičnija je situacija kada su naši saradnici u pitanju, oni svake godine ili svake druge se obnavljaju, dolaze neke nove generacije i prosto njih treba slušati, jer ruku na srce Petnica se pored svih tih srednjoškolaca silnih veoma mnogo bavi mlađim saradnicima. Oni prosto preuzimaju neku ulogu koja navodno izgleda kao jedna završena, jedna stručna uloga, ali oni u stvari su na početku nekakvog svog učenja daljeg koje se nastavlja dok ne završe fakultet, znači postanu stručni saradnici, onda im se tu mnogo ne mešamo u poslu, sem što ih uputimo u to šta bi mogla bude tema njihovog budućeg predavanja ili s njima se posavetujemo kakve bi radove mogli da mentorišu.
Dakle, ako su se mlađi saradnici ponadali da ćete im na seminaru reći da ne moraju da budu dežurni 24 sata i 24 sata na usluzi onim još mlađima...
Imaju pravo da izađu iz učionice samo da uzmu vazduh.
Obično ni to ne čine, u Petnici se radi 24 sata i to
da,
sa osmehom.
Da, ali najčešće to i ne moramo da im kažemo. Moje iskustvo je bilo čak sa klincima koji dođu u sedmom osnovne, naši dragi LNŠ-ovci, oni čak i nisu svesni koliko rade, oni tek neki četvrti, peti dan kažu, pa nas ovde niko ne tera. A mi kao nismo spavali već dva dana i tako dalje. Tako da, oko te motivacije u Petnici, na sreću, nikad nije bilo potrebe mnogo diskutovati. To je jedan temeljan školski problem koji ja nisam siguran na koji način bi se izborio s tim da nisam u istraživačkoj stanici Petnica, ali kada je motivacija u pitanju, to je definitivno nešto s čime apsolutno nemamo nikakvih problema.
U ostalom, dolaze vam i nastavnici, pa i oni mogu da uzmu, što bi se narodski reklo, pelcer od vašeg motivacionog drveta.
Tako je, tako.
Nemanja, hvala ti puno na vremenu. Pozdravi taj mladi svet koji će za vikend biti u Petnici, pa se, nadamo se, čujemo i vidimo u nekom novom koraku ka nauci.
Čujemo se, pozdrav.
Ovo je Korak ka nauci.
Kad su veliki naučnici bili mali. I to je nauka. U gotovo svim kulturama postoji izreka nalik na našu. Po jutru se dan poznaje. Mogli bismo je primeniti i na naučnike, pa u zgodama iz detinjstva velikana naučne misli potražiti one koje nagoveštavaju buduće tvorce znamenitih teorija, rešavače velikih zagonetki, nosioce prevratničkih otkrića, Nobelovce, a sve u ime pretpostavke da se baš to moglo i očekivati još dok su veliki bili mali. Da će Karl Friedrich Gauss biti sjajan matematičar, moglo se naslutiti još kada je imao 3 godine. Tada je, kažu, ocu skrenuo pažnju na neki netačan račun i bio u pravu. Ali, iako je matematika bila sudbina ovog dostojanstvenog usamljenika, on do svoje 20. Nije znao kojem će se okrenuti carstvu, jer se s podjednako žara bavio i jezicima. Čudo od deteta bio je i Henri Poincaré. Njegovo pamćenje bilo je takvo da je pročitanu knjigu slobodno mogao da baci, s obzirom da je u svakom času mogao da se seti njenog sadržaja. Najzamršeniji zadaci sami su se rešavali u njegovoj glavi, uglavnom dok je hodao po sobi. Matematiku je otkrio u 15. a posvetio joj se tek posle gimnazije, šumarske, politehničke i rudarske škole. William Hamilton također je bio matematičar. O njemu, međutim, kruži priča da je sa 13 godina znao 13 jezika. 2 godine mlađa od školskih drugova, Marija Sklodovska, kasnije Kiri, bila je redovno prva u računici, najbolja u književnosti, nemačkom i francuskom. Bilo joj je dovoljno da pesmu pročita samo 2 puta da bi je naučila na pamet. Kako je pamćenje stihova išlo suprugu Madame Curie, francuskom fizičaru Pierre Curieu, nije zabeleženo. Ali crno na belo, sa školskim pečatom stoji da je maturirao sa 16, a diplomirao sa 18 godina. Primer Alberta Einsteina pokazuje, međutim, da je sve relativno. Ako se može verovati pismu koje je sačuvala prijateljica Albertove majke, gospođa Einstein bila je u velikoj brizi za svog potomka. Ne znam šta će biti sa Albertom. Počeo je da govori tek pošto je navršio 3 godine. Uopšte ne raste i ništa ga ne zanima. Po čitave dane sanjari otvorenih očiju. Budući genije, očito je još tada bio ubeđen da je mašta važnija od znanja. Einsteinovu pritajenu žicu za nauku, kada je potonjem tvorcu teorije relativnosti bilo 12 godina, probudio je neki student, poklonivši mu jednu naučno-popularnu knjižicu. I mada bismo mogli još ovako, o čudima od dece i čudima od životnih puteva, dopustimo da mudrac zaključi. U svakome od nas postoje vlastita pravila.
Hvala vam što ste koračali ka nauci sa nama. Ostanite i dalje uz Beograd 1. Prijetno!